πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 22 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έτοιμος να περάσει την επόμενη φάση του πολέμου, που δεν είναι άλλη από τη χερσαία εισβολή στη Γάζα, δηλώνει ο Ισραηλινός στρατός και απειλεί το Ιράν με επίθεση αν η Χεσμπολά εμπλακεί. Κλιμακώνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, χτυπήματα και στη δυτική όχθη, στα σύνορα με το Λίβανο αλλά και τη Συρία. Αντιπυραυλικά συστήματα στη Μέση Ανατολή στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων, πιθανότατα αύριο να ανοίξει ράφα και για το δεύτερο κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Η βαθμίδα στον εβδομαδιαίο απολογισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε λόγο για ιστορικό παράθυρο ευκαιρία στο σωστό μείγμα οικονομικής, πολιτικής και πολιτικής σταθερότητας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα πρόσθετα μέτρα στήριξης. Εσωκομματικό μήνυμα Κασελάκη σε διαφωνούντες και αμφισβητείες. Έχω την πιο νοπή εντολή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε. Διευκρινήσεις και για αρθρογραφία του κατά το παρελθόν. Στόχος του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές είναι το προοδευτικό του πρόγραμμα να αποτελέσει σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με συνέντευξή του στο Βήμα. Επεισόδια έξω από την Πολυτεχνιούπολη του Ζωγράφου, σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι δρόμοι, με χημικά απάντησαν οι αστυνομικοί στις πέτρες και τις μολότοφα από ομάδα αντιεξουσιαστών. Θέμα χρόνου θεωρείται πλέον η χερσαία εισβολή με τις αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών να εντείνονται όπως αυτή που έγινε τη νύχτα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, ενώ νέα κλιμάκωση παρατηρείται στα σύνορα με το Λίβανο. Νέες προειδοποίησεις στους Παλαιστινίους από το Ισραήλ να απομακρυνθούν από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το νότο και αν δεν το πράξουν όπως επισημαίνουν ενδέχεται να θεωρηθούν υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης. Μπομβαρδισμοί ξανά και στα αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπίου. Συνεχίζεται η διπλωματία των ομήρων με κύριο μεσολαβητή το Κατάρ, με το σταγονόμετρο η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω Ράφα, που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ενδέχεται να ανοίξει πάλι αύριο. Τώρα είχαμε και δολοφονία με μαχαίρι της Προέδρου της Εβραϊκής Συναγωγής στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Αναζητείται ο δράστης. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα με το θέμα που ετοίμασε ο Άκης Μενούτης.
Το Ισραήλ βομβαρδίζει την Τζενίν στη Δυτική Όχθη. Ο στρατός της χώρας ισχυρίζεται ότι χτύπησε μια υπόγεια διαδρομή μέσα σε τζαμί, την οποία χρησιμοποιούν ένοπλοι της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ ως ορμητήριό τους. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθράη Μισέλινο, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Ένταση επικρατεί και στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με ανταλλαχές πυρών ανάμεσα στη Χεσμπολάχ και τον Ισραηλινό στρατό, ο οποίος εκενώνει επιπλέον 14 παραμεθόριες κοινότητες. Νωρίτερα η Χεσμπολάχ απειλούσε με εξάπλωση της σύγκρουσης, όσο το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του. Ήδη ο Ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει την κλιμάκωση των χτυπημάτων στη Γάζα με στόχο να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο για τους στρατιώτες κατά την επικείμενη χερσαία εισβολή. Εν τω μεταξύ, τα πρώτα 20 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια που εισήλθαν στη Γάζα αντιστοιχούν μόλις το 4% των ημερήσιων αναγκών πριν το ξέσπασμα του πολέμου. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, που ζητά να περνούν καθημερινά 100 οχήματα για να καλύπτονται οι βασικές καθημερινές ανάγκες, το επόμενο κομβόι με 20 έως 30 φορτηγά αναμένεται να περάσει το αργότερο έως τη Δευτέρα.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό να πάμε στον καλό συνάδελφο Πολυδεύκη Παπαδόπουλο για να δούμε μαζί του τα νεότερα, έτσι θα δούμε σε κάθε επίπεδο και στρατιωτικό και διπλωματικό. Και ανθρωπιστικό βέβαια, Πολυδεύκη. Καλό μεσημέρι.
Από ορισμένα από αυτά που προαναφέρθηκαν, να δώσουμε έμφαση Ευρυδίκη στο γεγονός ότι εκτός από τους βομβαρδισμούς οι οποίοι γίνονται στη Γάζα και εντάθηκαν και πάλι μες τη νύχτα, εκτός από την ανταλλαγή πυρών στο μεταξύ Βορείου Ισραήλ, δηλαδή στην περιοχή Βορείου Ισραήλ και
που είναι και πιο συχνό εκεί, να το πούμε.
Που
ναι.
Είναι συχνό πάντα, mm-hmm. βέβαια κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο, mm-hmm. Παραμένει όμως σχετικά σε χαμηλό επίπεδο. Αυτό που προξενεί ίσως αίσθηση είναι ότι το Ισραήλ εχθές βομβάρδισε, όχι έκανε χερσαίες επιχειρήσεις, σημεία της
Δυτικής Όχθης. Ναι.
Αυτό είναι κάτι καινούριο, mm-hmm. δηλαδή από αέρος να πλήττει σημεία. Ήταν ένα τζαμί, ήταν διάφορες εγκαταστάσεις στον προσφυγικό αυτό καταβλισμό της Τζενίν, που τον θεωρεί ότι είναι το επίκεντρο, ας πούμε, των ισλαμιστικών οργανώσεων, κινήσεων ή και των επιρροών της Χαμάς στη Δυτική Όχθη. Υπήρξαν νεκροί και μάλιστα ήταν και σε άλλα σημεία υπήρξαν πλήγματα, αλλά εκεί επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον με βάση την επιχειρηματολογία ότι η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας, το ΣΥΜΠΕΤ, το περιβόητο, έχει πληροφορίες ότι εκεί είναι έδρα του ορμητήριου, ας πούμε, μαχητών της Χαμάς μέσα στη Δυτική Όχθη. Τώρα, να πούμε με την ευκαιρία ότι σε άλλες εποχές θα ήταν σοβαρή είδηση ότι από τις 7 Οκτωβρίου στη Δυτική Όχθη έχουν σκοτωθεί 84 Παλαιστίνοι από αυτές τις...
Είναι μεγάλος αριθμός.
Αλλά τώρα φυσικά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν...
Για τη Δυτική Όχθη είναι μεγάλος αριθμός.
Ασφαλώς.
Ναι, θα μου επιτρέψεις...
Είναι και πάνω από 1000 και άτομα που έχουν συλληφθεί.
Θα μου επιτρέψεις να προσθέσω, επειδή πριν κάνουμε και έκανες αναφορά για την συχνότητα πια τι γίνεται στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο και τη δραστηριότητα Χεζμπολά. Έχει αναρτηθεί συνέντευξη του Υπουργού Οικονομίας του Ισραήλ, Πολυδεύκη, στην Daily Mail, ο οποίος απειλεί πια το Ιράν να μην εμπλακεί στον πόλεμο με την Χεζμπολά, απειλεί ότι θα το χτυπήσει με στρατιωτική επίθεση.
Ναι. Ναι. Κοίτα, το λέγαμε και χθες ότι έχει, ειδικά οι Αμερικανοί ασκούν μια πολύ εντατική διπλωματία στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, αυτά να αποφευχθούν. Στέλνουν μηνύματα προς όλες τις πλευρές, και στην Χεζμπολά και στο Ιράν και στο Λίβανο, αλλά και στο Ισραήλ, mm-hmm. Να μην κλιμακωθούν τυχόν εκεί οι συγκρούσεις, οι οποίες μένουν χαμηλής εντάσεως. Τέλος πάντων, αυτό που έγινε είναι ότι οι Ισραηλοί λένε ότι εξαπολύθηκαν αντιαρματικές ρουκέτες από μια μεθοριακή πόλη προς τη δική τους πλευρά, προς ένα χωριό που είναι στην παραμεθόριο, αν και έχουν κενώσει την περισσότερη, δηλαδή τους περισσότερους κατοίκους αυτές τις συνοριακές περιοχές οι Ισραηλοί. Υπήρξαν κάποιοι τραυματίες στρατιώτες, γιατί μόνο στρατός υπάρχει πια εκεί, και ανταπέδωσαν τα πυρά, με αποτέλεσμα η Χεζμπολάχ να ανακοινώνει ότι έχει 6 νεκρούς και μια άλλη οργάνωση, ο Ισλαμικός Τζιχάντ, άλλον έναν από αυτά τα τελευταία επεισόδια. Αν θέλεις, μεγαλύτερη σημασία είναι αυτό που έγινε επίσης στα αεροδρόμια για δεύτερη φορά από την έναρξη της νέας φάσης, ας πούμε, που ζει η περιοχή από την Ευρώπη.
Και προς Συρία τώρα, ανοίγουν τα μέτωπα αυτό.
Ναι,
αυτό
είναι η δεύτερη φορά, είναι μετά το 12 Οκτωβρίου, ξανά αεροσκάφη της Ισραηλινής αεροπορίας βομβάρδισαν τα αεροδρόμια της Συνταμασκού και του Χαλεπίου, mm-hmm. με τη λογική πάντα ότι από εκεί γίνονται χρήση και στρατιωτική και της Χεζμπολάχ και λοιπά. Μάλιστα, μια έτσι έχει σημασία ότι οι Σύριοι ανακοίνωσαν πως μεταξύ των θυμάτων στο αεροδρόμιο της Δαμασκού ήταν και δύο μετεωρολόγοι. Διότι όπως συμβαίνει σε διάφορα αεροδρόμια του κόσμου, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας είναι εγκαταστημένη στο αεροδρόμιο, και σε εμάς έτσι ήταν. Mm-hmm. Οπότε σκοτώθηκαν και αυτοί. Τα σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια τα αναφέρατε. Ευελπιστούν να υπάρξει μια δεύτερη...
Για αύριο λένε, υπάρχει μια τέτοια πληροφορία, ναι.
Αλλά για να συνειδητοποιήσουμε γιατί μιλάμε, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είναι 42% όλων των κυμάτων που υπάρχουν στην Γάζα, έχουν καταστραφεί ή έχουν ζημιές. Δηλαδή είναι τεράστιο νούμερο, είναι 150 περίπου χιλιάδες κτίσματα, λέει, υπάρχουν, όπου το περίπου αυτό το ποσοστό έχει πληγεί. Οπότε καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε, και οι εκτοπισμένοι που φύγαν από τα σπίτια τους και ζουν αλλού είναι 1,4 εκατομμύρια τα 2,3.
Και σίγουρα τα 20 αυτά φορτηγά είναι σταγόνα στον ωκεανό, είναι, έτσι. Οι άνθρωποι είναι στα όρια, δηλαδή, της απελπισίας.
Υπάρχουν και ακόμα εφόδια κλπ, αλλά εννοείται ότι για τις ανάγκες τους είναι τίποτα. Και αυτό πάντως αξιομνημόνευτο που
έγινε. Τρεις ώρες, έβλεπα ρεπορτάζ που παρακολουθούσα, όπως όλοι μας, τρεις ώρες περιμένουν κάποιοι άνθρωποι για να πάρουν λίγο φαγητό στην ουρά.
Ναι, φαγητό, όλα.
Αυτό το φαγητό που τέλος πάντων.
Ναι. Των ανθρώπων, το νερό, το φαγητό. Βλέπουμε ότι περιμένουν πόσες ώρες σε κάποια σημεία να φορτίσουν τα τηλέφωνά τους. Τα πάντα. Αλλά για να πάμε λίγο και εκτός της περιοχής, αίσθηση έχει προξενήσει η Ευρυδίκη και η δολοφονία με μαχαίρωμα.
Άγρια δολοφονία, έτσι.
Αμερικάνου Εβραίας, ναι, της Αμάνθα Γουόλ, ήταν η επικεφαλής μιας συναγωγής, μιας μεγάλης συναγωγής στο Ντιτρόιτ. Κάποιος την μαχαίρωσε. Μάλιστα η ίδια ήταν και στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος. Αναζητείται ο δράστης, έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό, δεν υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες και φυσικά υπάρχουν ανακοινώσεις εκτός από την κοινότητά της τη θρησκευτική και από πολιτικά, είναι από την Γενική Εισαγγελέα του Μίσιγκεν, ήταν μια προσωπικότητα, ήταν συνεργάτης στη Βουλή των Αντιπροσώπων κτλ.
Μάλιστα. Λοιπόν, και η διπλωματία επίσης των Ομήρων συνεχίζεται, έτσι, με μεσολαβητή το Κατάρ.
Ναι, και μένουμε στο ότι οι Καταριανοί που κυρίως αναμεγνύονται ήταν αισιόδοξοι ότι θα συνεχιστεί αυτή η απελευθέρωση.
Και δώσαν ένα αριθμό, με συγχωρείς, επιβεβαιώνω ότι οι Όμηροι είναι 212. Έτσι είναι.
Και τους οποίους έχουν χωρίσει, δηλαδή το λέει και η Χαμάς, ότι διαχωρίζει τους στρατιώτες, τους επίκους, αυτούς που ας πούμε είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, τους οποίους τους θεωρεί και αυτούς ότι είναι μέρος ουσιαστικά του στρατού του Ισραήλ, και από εκεί και πέρα τους άλλους απλούς ανθρώπους. Οπότε ας έχουμε υπόψη μας αυτές τις τρεις κατηγορίες.
Λοιπόν, πολυδεύτη θα τα πούμε και αργότερα με άλλα θέματα και φυσικά με ό,τι νεότερο έχει προκύψει. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν και στο σημείο αυτό να πάμε στο Ισραήλ και στον έναν από τους απεσταλμένους μας, τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, μας ακούς? Μας ακούει ο Κώστας Καντούρης. Κώστα μου, καλό μεσημέρι.
Ναι,
είσαι καλά?
Καλό μεσημέρι. Όλα καλά, όλα
καλά. Ωραία. Πριν από λίγο
ήσουν
στην Χαϊφά, σε ένα υπόγειο νοσοκομείο. Μου έλεγες ότι θα μεταφερθείς. Να ξεκινήσουμε με...
Ναι.
Εκτός και υπάρχει κάτι νεότερο που πρέπει να μας πεις.
Όχι. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
Ωραία.
Ήμασταν σε ένα υπόγειο νοσοκομείο της Χαϊφά, το οποίο κρίθηκε ότι έπρεπε να κατασκευαστεί έτσι. Το 2006. Και από τότε είναι έτοιμο προκειμένου να υποδεχτεί σε κάθε τέτοια έκτακτη περίσταση τραυματίες από πολεμικές συγκρούσεις. Μπορεί να υποδεχτεί και να περιθάλψει περίπου 2.000 τραυματίες και ασθενείς.
Τρεις ορόφους κάτω από τη γη, αν δεν κάνω λάθος.
Ο τρίτος όροφος κάτω από τη γη είναι αυτός που έχει τις περισσότερες κλίνες, 1.200 και αναμένεται να γίνουν σε λίγες ημέρες 1.400. Εργάζονται εντατικά οι Ισραηλινοί γι' αυτό, θεωρώντας ότι θα υπάρχουν τραυματίες από τις πολεμικές συγκρούσεις εδώ στο βορρά, που ήδη μένονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες ίσως μπορεί να χαρακτηριστεί η πιο έντονη δραστηριότητα και των δύο πλευρών στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ. Και εμείς χθες που ήμασταν στην Αχαρίγια, όπου κατευθυνόμαστε πάλι σήμερα, είδαμε αυτή τη δραστηριότητα. Είδαμε δηλαδή να εκτοξεύονται ρουκέτες που επιχειρήθηκε να εξουδετερωθούν. Δεν έχουμε και τέτοια εικόνα να δούμε ποια καταλήγει και πού, αλλά είδαμε καπνούς από πτώση τέτοιες ρουκέτες. Οι Ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι βομβάρδισαν την περιοχή προκειμένου να εξουδετερώσουν μια οργανωμένη επιχείρηση με αντιαρματικά όπλα, όπως λένε οι Ισραηλοί, ότι είχαν στόχο να εισβάλλουν στο Ισραηλινό έδαφος, και έτσι υπήρχε βομβαρδισμός και από εκείνη την πλευρά. Οι έξι νεκροί που ακούσαμε ήταν την Παρασκευή, χθες κηδεύτηκαν, και μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο αναπληρωτής αρχηγός της Χεζμπολάχ, σε κηδείες που ήταν, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται και η Χεζμπολάχ στην καρδιά του πολέμου, δηλαδή δεν έδωσε κανένα περιθώριο διαχωρισμού με τη Χαμάς, όπως φάνηκε, και αυτό και φαίνεται ότι εντείνει τις δραστηριότητες της, ανησυχώντας ασφαλώς και τους κατοίκους εδώ που ζουν στις πόλεις κοντά στο βορρά. Η Χάιφα που δεν έχει πληγεί μέχρι τώρα από τίποτα.
Η Χάιφα, να πούμε ότι θεωρείται μεγαλύτερη πόλη στο Βόρειο Ισραήλ και είναι τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας γενικά, έτσι, για να δώσουμε και μια εικόνα.
Ναι, και αυτό που μας έλεγαν οι κάτοικοι της Χάιφα και τα στελέχη του νοσοκομείου είναι ότι το 2006, όταν κατασκευάστηκε αυτός ο χώρος που μετατράπηκε από πάρκινγκ σε νοσοκομείο, στο υπόγειο του νοσοκομείου που λειτουργεί ούτως ή άλλως, έπεφταν ρουκέτες από την πλευρά του Νοτιού Λιβάνου γύρω από το νοσοκομείο, και οπότε αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισαν κάτι τέτοιο για να είναι προστατευμένοι οι τραυματίες. Τώρα η εξέλιξη εδώ, οι πολεμικές συγκρούσεις μένονται εδώ στην περιοχή, όπως συμβαίνει και στα άλλα δύο μέτωπα, το βασικότερο που είναι της Γάζας, αλλά πλέον από σήμερα και αυτό της Δυτικής Όχθης μετά τον βομβαρδισμό της περιοχής Τζενίν, όπου χτυπήθηκε από την Ισραηλινή αεροπορία.
Και γίνεται και για πρώτη
ένα
φορά.
Τέμενος, ναι, αυτό είπα προηγουμένως. Ένα τέμενος θεωρώντας στην Ισραηλή ότι, ανακοινώνοντας η Ισραηλή για την ακρίβεια, ότι κάτω από αυτό, όπως υποστηρίζουν, είχε υπόγειες στοές της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάν, που θα χρησιμοποιούνταν, όπως λένε, για να μπουν στο Ισραήλ. Και μάλιστα, όπως υποστήριξαν στην ανακοίνωσή τους, το τέμενος είχε μετατραπεί σε αίθουσα επιχειρήσεων. Από την άλλη, βέβαια, είναι γνωστή η τραγωδία στη Γάζα, η οποία δεν έχει τέλος, με τους εκατοντάδες νεκρούς και τους χιλιάδες τραυματίες.
Κώστα μου, πριν πάμε στην καλή συνάδελφο, την άλλη καλή συνάδελφο, την Ευτυχία Βενταράκη, η αίσθηση ότι είμαστε πολύ πιο κοντά σε μια κάποιο είδους επιχείρηση από αυτή που έχουν ανακοινώσει οι Ισραηλινοί, είναι αυτή που επικρατεί εκεί, αυτές τις ώρες?
Νομίζω ότι την αίσθηση αυτή θα σας μεταφέρει καλύτερη η Ευτυχία. Μάλιστα. Η οποία βρίσκεται στο Νότιο Λίβανο, όπου εκεί γίνεται η βασική προετοιμασία. Ωραία. Εδώ, στο βόρειο Ισραήλ, είναι γεγονός ότι είναι αναπτυγμένη η στρατιωτική δραστηριότητα, και αναπτύσσεται όλο ένα και περισσότερο. Και θα μεταφέρω εγώ αυτό που είπε ο αναπληρωτής αρχηγός της Χεζμπολάχ, ότι εμείς είμαστε η καρδιά του πολέμου για να απασχολούμε ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ, προκειμένου να μην βρίσκονται στην περιοχή της Γάζας.
Είμαστε η καρδιά του πολέμου, λοιπόν, λέει η Χεζμπολάχ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Κώστα μου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και πάντα προσοχή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε τώρα και στην Ευτυχία Πενταράκη. Ωραία. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εδώ από την πόλη Δερότ.
Ναι.
Νωρίτερα σήμερα έγινε μια κηδεία και βρεθήκε, το παράδοξο είναι ότι η κηδεία αυτή ήταν Παλαιστινίου.
Mm-hmm.
Και πώς έγινε αυτό? Υπάρχουν πάρα πολλοί Παλαιστίνοι που δουλεύουν στο Ισραήλ, καθώς η μισή εδώ είναι πολύ καλύτερη από αυτούς που παίρνουν όταν βρίσκονται στη Γάζα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν κάποιοι πήγαινο έρχονταν και δούλευαν στο Ισραήλ με ειδική άδεια, φυσικά, όχι έτσι. Ένας από αυτούς ήταν και η οικογένεια του αγοριού που πριν από δύο Σάββατα, εκείνο το φρικτό Σάββατο, σκοτώθηκε, γιατί ο πατέρας του δούλευε εδώ στο Ισραήλ, είχαν πάρει αυτή την άδεια, οπότε μετακόμισαν η οικογένεια από τη Γάζα στην πόλη Σδερότ, γιατί δούλευε ο πατέρας εδώ. Το αγόρι λοιπόν στις 7 Οκτωβρίου βγήκε από το σπίτι του 20 ετών να πάει να αγοράσει τσιγάρα στο περίπτερο. Εκεί τον πέτυχαν οι μαχητές της Χαμάς και τον εκτέλεσαν.
Άρα Παλαιστίνιος, μάλιστα, που έφυγε από αδελφικό χέρι, έτσι, από Παλαιστίνιος.
Ναι, ναι, και μάλιστα σήμερα στην κηδεία του πήγαμε εκεί. Είναι 10 αδέρφια, τα 5 είναι στη Γάζα, τα 5 είναι εδώ. Και μας είπαν ότι δεν θέλουμε να τραβήξετε, γιατί φοβόμαστε για την ασφάλεια των δικών μας εκεί, που θα τους σκοτώσουν να δουν αυτές τις εικόνες.
Μάλιστα.
Δηλαδή, και σήμερα έγινε η κηδεία αυτού του παιδιού στην πόλη Σδερότ, όπου είναι Άραβας και έφυγε από χέρια Αράβων.
Ναι, θα μας δώσεις πληροφορίες τι νεότερο υπάρχει για... Δεν ξέρω, έχουμε την αίσθηση ότι κάτι ξεκινάει.
Ξεκίνησε καταρχήν από χθες μία αύξηση των χτυπημάτων των Ισραηλινών, τόσο από τον αέρα με βομβαρδισμούς, όσο και από το πυροβολικό, καθώς είπανε οι IDF ότι ενισχύουν τα πλήγματα για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την επόμενη φάση του πολέμου κατά της Χαμάς.
Mm-hmm.
Δηλαδή, φτιάχνουν το έδαφος για να μπουν η χερσαία επιχείρηση. Τι θέλουν να κάνουν προφανώς? Λένε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, σε πολλά ψηλά κτίρια υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές που ρίχνουν ρουκέτες και αντιαρματικούς πυράβλους προς το έδαφος του Ισραήλ και βομβαρδίζουν αυτά τα κτίρια, και όπου έχουν εντοπίσει ότι υπάρχουν επικίνδυνοι πυρήνες της Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ και κυρίως στη Βόρεια Γάζα, οπότε στοχεύουν όλες τις περιοχές που επιχειρεί η Χαμάς στη Γάζα με αεροπορικές επιδρομές στο κόσμο και πυρά πυροβολικού, γιατί αυτό ακριβώς κάνουν, επιδιώκουν να ληστοποιήσουν τις απώλειες όταν θα μπουν μέσα ή οι Ισραηλινοί. Τώρα,
μια ερώτηση θα ήθελα να σου κάνω. Επειδή υπάρχει αυξημένη ένταση στα σύνορα με το Λίβανο και αναφέρομαι στη Χεσμπολά, έχεις εσύ την εκτίμηση ότι με την επιχείρηση που έχει προληφθεί για την Γάζα μπορεί να υπάρχει και ένα δεύτερο μέτωπο που να αφορά τη Χεσμπολά?
Ναι. Καταρχήν το Ισραήλ πρέπει να πούμε ότι εκκοινώνει τώρα, σήμερα, 14 ακόμη κοινότητες στα σύνορα του Λιβάνου μέσω των επιθέσεων που είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, οι Ισραηλινοί έχουν πει, έχουν καταρχήν ζητήσει από τη Χεσμπολά να δείξει αυτοσυγκράτηση και να μην ακολουθεί τις οδηγίες του Ιράν, γιατί όπως λένε λειτουργούν μετά από οδηγίες του Ιράν, να δημιουργήσουν ένταση στο βόρειο μέτωπο. Είπαν ότι το αντιμετωπίζουν. Έχουν 300.000 εφέδρους που τους έχουν για το βόρειο μέτωπο επίσης να το ενισχύσουν. Είπαν ότι μπορούν να κάνουν ταυτόχρονα δύο μέτωπα να έχουν. Μπορεί να το κάνει αυτό το Ισραήλ, αλλά τονίζουν σε κάθε περίπτωση ότι η κύρια αποστολή τους είναι η Γάζα.
Ναι.
Σε κάθε κουβέντα ευρυδίκη αυτό προκύπτει.
Είναι η Γάζα, ότι... είναι η Γάζα. Απ' την άλλη μας έλεγε τώρα ο Κώστας ο Καντούρης ότι η Χεσμπολά λέει ότι αυτή είναι η καρδιά του πολέμου. Έχουμε τις απειλές στην αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Οικονομίας του Ισραήλ στην Daily Mail ότι αν η Χεσμπολά εμπλακεί στο πόλεμο τότε και εμείς θα προχωρήσουμε στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν. Δηλαδή και αυτό φαίνεται να είναι δυνατό το μέτωπο.
Είναι, αλλά νομίζω ότι το Ιράν, όπως και πολλές φορές στο παρελθόν έχει κάνει, ναι, μεν υποσκάπτει αυτήν την, θέλει να δημιουργήσει ένταση, αλλά δεν προχωράει εύκολα σε παραπάνω ενέργειες εκτός από αυτές. Δηλαδή θα αποφύγει το Ιράν, νομίζω, να εμπλακεί το ίδιο.
Το ευχόμαστε όλοι.
Ναι, φυσικά. Τώρα, επίσης, να πούμε ότι ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού στρατού, χθες μιλώντας σε επικεφαλής του Ισραηλινού στρατού, είπε ότι όπως εκείνοι έχουν εκπλήξει για μας τη Γάζα, δηλαδή ξέρουν τι τους περιμένει αν μπουν εκεί και με χερσαία επιχείρηση, έτσι και εμείς προετοιμάζουμε εκπλήξεις για αυτούς. Τώρα οι πολίτες εκεί έχουν λάβει ηχογραφημένα μηνύματα εκ νέου να εγκαταλείψουν και να κατευθυνθούν νότια, γιατί θα υποστούν, λέει, τις συνέπειες αυτής της σφόδρης επίθεσης που έχει ξεκινήσει ήδη από τον αέρα.
Μάλιστα.
Και το πυροβολικό, και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις πραγματικά σε αυτό το θρίλερ που εξελίσσεται.
Ευτυχία μου να σε ευχαριστήσω και εσένα, καλή δύναμη και προπαντός προσοχή, γιατί παρακολουθούμε και εμείς από τα πλάνα και τα ρεπορτάζ ότι έχετε περάσει δύσκολες στιγμές. Καλό μεσημέρι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν πρόσθετα μέτρα στήριξης μέχρι το τέλος του χρόνου ώστε να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές, ειδικά στα τρόφιμα, αφήνει το Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε όμως στον Θάνο Τσίρο που έχει το ρεπορτάζ και περισσότερες λεπτομέρειες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αν παρατηρήσει κανείς την εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανση τα τελευταία 24 ώρα, θα διαπιστώσει ότι έχουν καταγραφεί κάποιες πρώτες ανατιμήσεις και αυτές αποδίδονται βεβαίως την εξέλιξη που έχει ειδικά μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Αντίστοιχα, από χθες ενημερωθήκαμε ότι τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος για τον μήνα Νοέμβριο θα είναι υψηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα του Οκτωβρίου για τις περισσότερες εταιρείες που διαθέτουν την συγκεκριμένη υπηρεσία. Και αυτό βεβαίως δεν είναι ασύνδετο με την σημαντική αύξηση που υπήρχε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην τιμή του φυσικού αερίου, η οποία με την σειρά της ανέβασε και την χρηματιστηριακή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να καταγράφονται πρώτες επιπτώσεις από τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή, από κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν ήδη και οι πρώτες επιπτώσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τις τιμές των τροφίμων και το ερώτημα βεβαίως το οποίο παραμένει είναι το κατά πόσον υπάρχουν τα περιθώρια να έχουμε κάποια πρόσθετα μέτρα στήριξης από την πλευρά του κράτους μέχρι το τέλος του χρόνου. Η απάντηση που δίδεται από τον Υπουργό Οικονομικών και σήμερα σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα είναι ότι η πορεία της οικονομίας είναι θετική, Ο προϋπολογισμός εκτελείται κανονικά, υπεραποδίδει, και εφόσον αυτό συνεχιστεί, τότε φαίνεται ότι μπορούν να υπάρξουν κάποια περιθώρια για κάποια πρόσθετα μέτρα στήριξης.
Ωστόσο,
επειδή υπάρχει αμφιβολία για το ποια θα είναι η κατάσταση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αναφέρει και ο Υπουργός Οικονομικών ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν σε δεύτερο χρόνο. Είναι νωρίς ακόμα, τόνισε χαρακτηριστικά. Και από εκεί και πέρα, να μπορέσουν να ληφθούν οι αποφάσεις πάντοτε σε συνάρτηση με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Σενάρια υπάρχουν στο τραπέζι, έχουν να κάνουν με το ενδεχόμενο να δούμε ενδεχομένως μια επέκταση του Market Pass, να δούμε κάποια επιταγή στήριξης για τις πολύ ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, είναι ακόμη νωρίς. Θα ανακοινωθούν το επόμενο χρόνο το διάστημα τελικές αποφάσεις.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Θάνο μου, και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Χατζηδάκης.
Δεν έχει ληφθεί ακόμα καμιά απόφαση. Mm-hmm. Το γεγονός ότι πάει καλύτερα του αναμενομένου η οικονομία και καλύτερα του αναμενομένου ο προϋπολογισμός, προφανώς δεν είναι θετικό μόνο για μας, για να πηγαίνουμε στην Ευρώπη και να λέμε δείτε πόσο καλά τα έχει πάει η Ελλάδα. Είναι καλό τελικά και για τους συνταξιούχους, τους ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, είναι σε ανάγκη γενικότερα, διότι μπορεί κανείς από το όποιο μικρό έστω περίσσευμα κάτι να μπορέσει να δώσει.
Χωρίς να υπάρξει κοινό ανακοινωθέν, ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο με τη συμμετοχή ηγετών του αραβικού κόσμου, της Ευρώπης και εκπροσώπων της Ρωσίας, της Κίνας και της Τουρκίας, χωρίς όμως τους Αμερικανούς, τους Ισραηλινούς και τη Χαμάς. Στη Σύνοδο συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Ξενοφόντα Ζικίδη. Ξενοφόν, καλό μεσημέρι. Να δούμε την επόμενη μέρα, τι έχουμε από εκεί, την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, και θα δούμε και μαζί σου κατόπιν και την εβδομαδιαία ανασκόπηση. Έχουμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, όπως συνηθίζει, να δούμε τα θέματα τα οποία έχει σταχυολογήσει. Λοιπόν.
Να πούμε, Βρυδίκη, ότι στη Σύνοδο αυτή όλοι από την αρχή γνώριζαν ότι θα ήταν δύσκολο να υπάρξει ένα κοινό ανακοινωθέν. Mm-hmm. Καθώς δεν συμμετείχε το Ιράν, που δεν είχε προσκληθεί, το Ισραήλ είχε απορρίψει την πρόσκληση, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εκπροσωπήθηκαν σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών. Mm-hmm. Όσον αφορά τις τοποθετήσεις, οι αραβικές χώρες τόνισαν την τραγική κατάσταση των αμάχων στην Παλαιστίνη και τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού, ενώ σύσσωμες οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες καταδίκασαν με το πιο ξεκάθαρο τρόπο τις τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς, στάθηκαν στην ανάγκη αποκλιμάκωση της κρίσης, στην ανάγκη να υπάρξει ανοιχτή δίωδος για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και στο να υπάρξει προστασία των αμάχων και άμεση απελευθέρωση των ομήρων. Τελικά υπήρξε μόνο μία ανακοίνωση από την Προεδρία της Αιγύπτου, στην οποία γίνεται λόγος για χιλιάδες αυτών θύματα και από τις δύο πλευρές. Όσον αφορά στη χώρα μας, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αλλά και την πάγια ελληνική θέση για λύση δύο κρατών, ενώ επισήμανε ότι η Χαμάς δεν πρέπει να ταυτίζεται με τον Παλαιστινιακό λαό, καθώς, όπως σημείωσε, υπάρχουν και όρια στον πόλεμο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
Ναι, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση κυβερνητικού έργου από τον Πρωθυπουργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στη στήριξη των πολιτών στη Θεσσαλία, mm-hmm. στα νέα μέτρα για την ανακούφιση και προστασία των δανειοληπτών, καθώς και στην αναβάθμιση της χώρας μας από τη Standard & Poor's, που έδωσε επενδυτική βαθμίδα. Για το θέμα της αναβάθμισης, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι δεν έγινε τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα της μεταρρυθμιστικής πολιτικής που εφαρμόζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Κάνει λόγο για ένα ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας, καθώς συνδυάζονται το σωστό μήκο οικονομικής πολιτικής με την πολιτική σταθερότητα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις παρεμβάσεις για την επαγγελματική ασφάλιση και στο ΕΣΥ, τις ρυθμίσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, την επέκταση του επιδόματος μετρότητας, την ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δασών, αλλά και στη συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνική Νοημοσύνη. Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ξενοφόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Μεγαλώνει απόσταση ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τους εσωκομματικούς του αντιπάλους μετά το μήνυμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα τίθενται εκτός ψηφοδελτίων όσοι δεν στηρίζουν την ενότητα του κόμματος. Έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος μετά την παραπομπή Τζουμάκα στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παντελάκη.
Ανοχή τέλος ήταν το μήνυμα του Στέφανου Κασελάκη από τη Νέα Υόρκη, δίνοντας ηχηρή απάντηση σε διαφωνούντες και αμφισβητείες της νέας ηγεσίας των ΣΥΡΙΖΑ με την παραπομπή του Στέφανου Τζουμάκα στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος για αναφορές του μεταξύ άλλων περί ολιγαρχίας και διαπλοκής στο κόμμα. Ο κ. Κασελάκης απάντησε και στις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει για το ζήτημα.
Ο καθένας την άποψή του. Σε εκλογές εγώ τις κέρδισα.
Σε συνέντευξή του στον Εθνικό Κήρυκα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει ότι τηρεί πλήρως την ομόφωνη διακήρυξη για την πολιτική ταυτότητα του κόμματος. Εκφράζει τη σύγχρονη αριστερά καλύπτοντας το Δημοκρατικό Κέντρο. Και επαναλαμβάνει ότι θα βρεθούν εκτός ψηφοδελτίων όσοι υποσκάπτουν την ενότητα.
Όσοι δεν στηρίζουν την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι στα εκλογικά ψηφοδέλτια του κόμματος. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτά τα οποία λέω.
Η παραπομπή Τζουμάκα στην Επιτροπή Δεοντολογίας με απολύτως ορατό το ενδεχόμενο διαγραφής του έχει προκαλέσει συζητήσεις και έντονες αντιδράσεις. Με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να υπερθεματίζουν υπέρ ή κατά της ενέργειας του Προέδρου. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο και άλλων διαγραφών αν κάποια στελέχη ξεπεράσουν τα όρια.
Εάν ξεπεράσουν τα όρια όπως έγινε με τον κύριο Τζουμάκα, ο οποίος πλέον ξεπέρασε από τα όρια της πολιτικής κριτικής, άρχισε να κάνει κακόβουλη κριτική κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να προκύψουν και άλλες.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε την αντικαταστατική διαγραφή του Στέφανου Τζουμάκα. Η επίκληση της συλλογικότητας και των κανόνων δεν μπορεί να είναι επιλεκτική και κυρίως δεν μπορεί να ανοίγει το δρόμο για αυταρχικές και αντιδημοκρατικές πρακτικές στις γραμμές μας.
Ό,τι αρχίζει με οργή, τελειώνει με ντροπή. Διότι ήταν μια οργισμένη δήλωση, αδιανόητη κατ' εμέ, του κυρίου Τζουμάκα, που νομοτελειακά θα οδηγούσε στην παραπομπή στα αρμόδια όργανα.
Ο κύριος Κασελάκης, αντί να είναι ενωτικός, βγήκε στις πρώτες δημόσιες του δηλώσεις και εγκάλεσε εκείνα τα πολιτικά στελέχη τα οποία έκαναν πράξη τη νίκη της αριστεράς.
Εν τω μεταξύ, νέο μέτωπο άνοιξε με την αναφορά του Πάνου Σκουρλέτη στον Παύλο Πολάκη, τον οποίο κατηγόρησε για τις θέσεις του την περίοδο της πανδημίας, με τον δεύτερο να απαντά έντονα.
Είπε κανείς γιατί έπρεπε να έχουμε δύο εκφωνήσεις στα θέματα της πανδημίας, που έβγαινε ο κύριος Πολάκης κατ' επανάληψη και έλεγε αντιπιστημονικά πράγματα.
Δεν ανέχομαι άλλο άσχετοι και ανεπάγγελτοι να με κριτικάρουν για τις γνώσεις μου και την ικανότητά μου σε μια προσπάθεια να με απαξιώσουν και πολιτικά. Γιατί εγώ συνεχίζω να δουλεύω και να ασκώ την ιατρική. Παρόλη την άλλη καθημερινή αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη που ασκώ 4 χρόνια τώρα. Εσύ τι ακριβώς κάνεις?
Στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Κασελάκης είχε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πλέον την πρώτη επαφή με την Ομογένεια, από την οποία και ο ίδιος προέρχεται. Σε συνάντηση με μέλη του κόμματος, επέμεινε στην ανάγκη να υπάρχει άμεση επαφή με τη βάση.
Να εκμεύουμε την σοφή από τη βάση. Εκεί είναι η ιδέα ότι μερικά όργανα ξέρουν καλύτερα από τη βάση. Είναι το πιο αλαζονικό, ελιτίστικο πράγμα που μπορεί κανείς να λέει. Τα όργανα πρέπει να υπηρετούν τη βάση.
Τέλος στη συζήτηση, τι σημαίνει κεφάλαιο, έβαλε ο κ. Κασελάκης, τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών.
Πρέπει να χτίσουμε μια προοδευτική πλειοψηφία, η οποία να είναι και business friendly.
Στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε το σχολείο της Ομογένειας και τον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου που άναψε κερί, ενώ εξεναγήθηκε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο σημείο 0 όπου βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, ο οποίος έχει ανοικοδομηθεί.
Τώρα, στις επαφές που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρθηκε και στα σωκοματικά, έδωσε και απάντηση στα δημοσιεύματα σχετικά με τα άρθρα που είχε γράψει παλαιότερα στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Ευρυδίκη. Ο κύριος Κασελάκης απάντησε και, και στο θέμα, mm-hmm. το οποίο έφερε χθες, αποκάλυψε χθες. Η εφημερίδα των συντακτών, σύμφωνα με τα άρθρα του, mm-hmm. ήταν τότε θετικό στην τήρηση ιδιωτικών πανεπιστημίων, τασότανε υπεραπολύσεων στο δημόσιο, μείωση κατώτατου μισθού κτλ. Mm-hmm. Λοιπόν, στη συνέντευξη που έδωσε στην Αμερική, είπε ότι βιωματικά μεγάλωσα, έγινε επιχειρηματίας, είδα ανισότητες, άλλαξε ο εαυτός μου και επέλεξα παρά το γεγονός.
Και ήμουν και πολύ μικρός, λέει, ήταν και διαφορετικές συνθήκες για μένα. Ναι.
Ακριβώς.
Και δούλευα σκληρά, λέει, εκείνη την εποχή, χάλι εικόνα, κάτι τέτοιο έλεγε.
Είπε λοιπόν ότι χρειάζεται να μιλάμε για τα άρθρα μου από το 12 mm-hmm. για να μπορέσουμε να αποσπάσουμε την προσοχή μας από τη φτωχοποίηση του Έλληνα πολίτη. Είμαστε σοβαροί πλέον. Επέλεξα να πάω με τον Αλέξη Τσίπρα για τη διακυβέρνηση που έκανε την περίοδο 15-19. Την καλή διαχείριση που έκανε στο τέλος της ημέρας. Σύμφωνα μάλιστα με την εφημερίδα των συντακτών, ο κ. Κασελάκης χθες, η εφημερίδα των συντακτών μάλλον ανέφερε πολλά κείμενα που είχε γράψει τότε είτε ως φοιτητής είτε με ψευδόνυμο mm-hmm. στον Εθνικό Κήρυκα. Στον
Κήρυκα, ναι.
Λέει λοιπόν ότι παρουσιάζουμε, ο ίδιος λέει ότι ήμουν πολύ μικρός και ότι τέλος πάντων αυτά έχουν περάσει. δεν ήξερα τότε την πραγματικότητα, δεν είχα απολύτως ενημέρωση το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Είχα μια διαφορετική αντίληψη και μάλιστα αυτό ήταν όταν ήταν πριν από πολλά χρόνια. Σε καμία περίπτωση, λέει, δεν εκφράζουμε σήμερα τη θέση. Ο Κασελάκης των 24 χρονών με τον Κασελάκη των 35 ετών απέχει πάρα πολύ, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ευρύτη.
Να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη μου. Καλή συνέχεια. Τα θέματα της παιδείας βάζει στο επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά στα Γιάννενα για τις ανισότητες στην παιδεία. Πάμε όμως στην Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Έχουμε, απλά να προσθέσω ότι έχουμε και την συνέντευξή του σήμερα στο Βήμα της Κυριακής. Εκεί απορρίπτει κάθε συζήτηση κορυφής για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων.
Ακριβώς. Mm-hmm. Σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ μετά από 10 χρόνια για πρώτη φορά βρίσκεται σε μια σταθερά ανωδική πορεία. Λέει ότι αποδοκιμάστηκε σε αυτοδιοικητικές εκλογές η ελαζονία και το συγκεντρωτικό μοντέλο εξουσίας του κ. Μητσοτάκη. Αφήνει αιχμές για τον κ. Κασελάκη ότι κομπάζει από τις ΗΠΑ για επιτυχίες τις οποίες είχε ρόλο παρατηρητή και αποκλεί κάθε συζήτηση κορυφής για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η μάχη, λέει, γίνεται καθημερινά στην κοινωνία. Τώρα, μιλώντας πριν από λίγο στα Γιάννενα, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε κάλεσμα σε όλους τους δημοκράτες πολίτες να συσπηρωθούν, όπως είπε, γύρω από το ΠΑΣΟΚ, ώστε να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Όπως είπε, στόχος δεν είναι να γίνουν το δεύτερο κόμμα, αλλά κυβέρνηση και να στείλουν τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Καλό, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, κάθε δημοκράτη, αριστερό, κεντρό, σοσιαλδημοκράτη, να έρθει μαζί μας να ξανακάνουμε τη δημοκρατική παράταξη πρωταγωνιστή, νικηφόρα δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και στους λαϊκιστές που διχάζουν. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Μίλησε για ένα σύστημα εξουσίας που υπονομεύει την δημοσιονομική σταθερότητα και δημιουργεί παθογένειες. Παράλληλα, σημείωσε πως δεν πρόκειται να δικαιώσουν, όπως είπε, τον οπορτουνισμό, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως δεν χωράει συντήρηση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν χωράει ο τυχοδιοκτισμός, σωσίβιο σε αυτούς που έκαναν δυνατό τον κύριο Μητσοτάκη, δεν θα δώσουμε. Για την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας σημείωσε ότι είναι το τέλος μιας διαδρομής που οφείλεται στις προσπάθειες όλων των Ελλήνων. Μίλησε για το κοινωνικό κράτος, την υγεία, την παιδεία, που όπως είπε είναι η καρδιά της δημοκρατικής παράταξης. Είναι το προσωπικό μου συμβόλαιο, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ανέπτυξε το σχέδιό τους για την παιδεία με την δέσμευση η δημόσια δαπάνη να είναι στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λίνα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να ξαναγυρίσουμε στο μεγάλο θέμα, στο θέμα του ματαιοκυλίσματος στην Μέση Ανατολή. Η αναμενόμενη χερσαία επίθεση λοιπόν των Ισραηλινών εκεί δημιουργεί παγκόσμια ανησυχία στο μέτωπο του πολέμου και για το γεγονός ότι μπορεί να διαχυθεί, αλλά και αναστάτωση σε αγορές, οικονομία και ενέργεια. Κοντά μας έχουμε τον γνωστό οικονομολόγο, οικονομέτρη και ενεργειακό σύμβουλο, τον κύριο Γιώργο Αδαλή. Κύριε Αδαλή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Χάντζη.
Λοιπόν, έχετε επεξεργαστεί σαν οικονομέτρης κάποια σενάρια σε σχέση με το πώς θα πάει ο πόλεμος? Ήδη μιλώντας πριν με τον καλό συνάδελφο, τον Θάνο τον Τζίρο, μας είπε ότι ήδη η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έχει αυξηθεί και αναμένεται και τέλη Νοεμβρίου και αύξηση στο ρεύμα. Για να δούμε λοιπόν με τη βοήθειά σας, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θα έχετε να μας πείτε. Έχετε λοιπόν επεξεργαστεί τρία σενάρια. Το πρώτο σενάριο αφορά στην ειρήνη, τα λέω γρήγορα έτσι για να βοηθήσω και την καλή διαχείριση του χρόνου. Το πρώτο σενάριο είναι η ειρήνη, το δεύτερο σενάριο είναι μία χερσαία επίθεση στην περιοχή η οποία θα είναι χρονοβόρα. Αυτό είναι ένα ποσοστό από ό,τι μου λέγατε γύρω στο 35%. Και υπάρχει και το τρίτο και απευθέο σενάριο, το μεγάλης κλίμακας επίθεση, εκεί που μπορεί να εμπλέξει περιφερειακούς παίκτες και γενικότερα είναι κάτι το οποίο δεν είναι καλό.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το πρώτο σενάριο, ναι, το οποίο δεν έχετε, δίνεται μεγάλο ποσοστό, ένα 10% που είναι να παραμείνει το καθεστώς της ειρήνης, ας πούμε, στα πράγματα και στην περιοχή.
Να επιστρέψουμε στο καθεστώς της ειρήνης.
Να επιστρέψουμε. Πολύ σωστά το λέτε. Ναι, ναι, ναι. Πολύ
σωστά. Υπήρχε δύο χρόνια στην περιοχή και δεν έδιναν και πολύ ελπίδες στο να γίνει κάποιο χτύπημα. Ήταν εξαρτικό και απότομο.
Ωραία.
Αυτό, ναι, όντως είναι μια περίπτωση την οποία ευχόμαστε όλοι από τα εσώψυχά μας. Αλλά κυρία Χάντσιου, δεν είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό, διότι δεν βλέπουμε να γίνονται αυτά τα πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν για την παγκόσμια ειρήνη.
Εδώ διακυβεύεται αυτό, ναι.
Ναι, εκεί διακυβεύεται αυτό. Βέβαια, αυτό δεν θα αλλάξει αμέσως τους δείκτες και θα έχουμε μια πορεία προς την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, της πτώσης των δικτών και της ενέργειας και του ηλεκτρικού ρεύματος, διότι μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και στην Ρωσία, ο οποίος από μόνος του γεννά νέα πεδία εντάσεων.
Μάλιστα.
Αλλά είναι αυτό το οποίο ευχόμαστε όλοι. Το δεύτερο σενάριο στο οποίο αναφερθήκατε, το οποίο
είναι το πιο πιθανό, το πιο πιθανό να πούμε.
Το πιο
ευχόμαστε πιθανό, να είναι το πιο πιθανό.
Να διευκρινίσω, ναι, να διευκρινίσω έτσι. Το πιο πιθανό ευχόμαστε να είναι η ειρήνη.
Ναι, το πιο πιθανό, όχι, εννοώ από τα άσχημα σενάρια.
Ναι. Αυτό το οποίο συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες, ας το πούμε έτσι, είναι όχι μια χερσαία επιδρομή, μια χερσαία επίθεση μάλλον του Ισραήλ στην Γάζα, αλλά ένας, ας το πούμε, μια γενικότερη πολεμική επιχείρηση, η οποία θα είναι έτσι χωρίς εισβολή, θα υπάρχουν αψημαχίες στα σύνορα και στα βόρεια.
Θα είναι χρονοβόρο, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Αλλά θα είναι χρονοβόρο.
Ωραία.
Και ουσιαστικά θα οδηγήσει σε μια νέα αναταραχή και στις χρηματαγορές και στους δείκτες και γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία.
Συγκεκριμένα.
Όμως θα είναι ελεγχόμενη.
Μάλιστα. Συγκεκριμένα, σε αυτή την περίπτωση, το σενάριο αυτό μιας χρονοβόρου επιχειρησιακής διαδικασίας στη Γάζα ή στην περιοχή, πόσο μπορεί να πάει, ας πούμε, το βαρέλι, το οποίο φλερτάρει τώρα γύρω στα 90-95, σε αυτό το σενάριο?
Εξαρτάται πόσο θα κρατήσει αυτή.
Ναι.
Δηλαδή, γιατί,
από πού μέχρι πού μπορεί να κοιμαθεί, θα ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων?
Ναι, μπορεί
και
σε
πόσο
να το ξεπεράσει και μπορεί να φτάσει ακόμα και στα 105 και στα 110 ως το πικ της τιμής, αλλά θα υποχωρήσει αργότερα και εν πάση περιπτώσει είναι κάτι διαχειρίσιμο και δεν θα έχουμε κάποιες απότομες εξελίξεις οι οποίες θα πανικοβάλλουν τις αγορές. Δηλαδή το δεύτερο σενάριο θα είναι διαχειρίσιμο από όλους.
Μάλιστα.
Και θα είναι δηλαδή κάτι το οποίο, ναι, θα προκαλέσει ζημιές, αλλά διαχειρίσιμες.
Μάλιστα.
Αυτό το οποίο απευχόμαστε είναι το worst case scenario.
Μην πάμε εκεί, πριν πάμε εκεί έχω να σας ρωτήσω συγκεκριμένα. Στο ρεύμα, επειδή περιμένουμε καινούργιες αυξήσεις τον Νοέμβριο και ήδη ακούσαμε τον συνάδελφο για τη τιμή πετρελαίου θέρμανσης. Στο ρεύμα, τι πιθανολογείτε, πόσο μπορεί να ανέβει?
Δεν τον άκουσα, συνάδελφό σας, αλλά η...
Δεν έδωσε στοιχεία, είπε ότι αναμένονται αυξήσεις και ήδη βλέπουμε στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Ναι. Κοιτάξτε, το πετρέλαιο θέρμανσης έχει πάρει φωτιά εδώ και καιρό. Τώρα, οι αυξήσεις είχαμε και τον Αύγουστο, συγγνώμη, είχαμε προβλέψει τον Αύγουστο, αλλά τις είχαμε το Σεπτέμβριο, πάνω από 10% στο ηλεκτρικό ρεύμα, οι οποίες όμως προερχόντουσαν από παλιές ιστορίες και υποθέσεις. Τώρα, αυτές που θα γίνουν τον Νοέμβριο, γιατί θα γίνουν, δεν αφορούν την καινούργια το αιματοκύλισμα στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή τη ιστορία.
Πόσο περιμένουμε άνοδο τον Νοέμβριο, κύριε Δαλή, στο ρεύμα?
Τουλάχιστον άλλο ένα 10 με 12%.
10 με 12%. Εάν έχουμε πλάς αυτό και το σενάριο της επιχείρησης, πόσο επάνω μπορεί να πάει?
Αυτό θα το δούμε τον Ιανουάριο. Θα το δούμε τον Δεκέμβριο με Ιανουάριο, που θα ξαναγίνουν πάλι αυξήσεις στο ρεύμα. Διότι τώρα αυτές εδώ έχουν να κάνουν με την αστοχία του μείγματος πολιτικής των κεντρικών τραπεζών.
Και την αύξηση των επιτοκίων και όλα αυτά. Ναι, αν δηλαδή τον Νοέμβριο έχουμε ένα 15%.
Το επιπλέον κόστος, να πούμε στους ακροατές, το επιπλέον κόστος όσων εταιριών δανείζουν μετακυλείται στους καταναλωτές με αυξήσεις των τιμολογίων των εταιριών των παρόχων ρεύματος.
Εάν έχουμε λοιπόν υποθετικά τον Νοέμβριο, όπως προβλέπετε και όπως το είχατε προβλέψει για το Σεπτέμβριο και ήσασταν μέσα, ένα 15% το οποίο φαίνεται να έρχεται όχι από τον πόλεμο, τον Γενάρη μπορεί να έχουμε και ένα 8 με 15 πλάς.
Αυτό θα εξαρτηθεί το τι θα γίνει, ναι, εκεί κάτω, το οποίο κανένας μας δεν είναι σε θέση να ξέρει τι σχεδιάζουν οι στρατηγοί, οι στρατήκοι, γενικότερες, ας πούμε, πολιτικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στην περιοχή και στη Μέση Ανατολή και τι έκταση θα έχει αυτό.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όπως και να έχει όμως, γύρω στον Ιανουάριο, τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου, θα προκύψουν και εξ αυτού κάποιες νέες αυξήσεις και φοβάμαι ότι δεν θα είναι μόνο στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά αυτό με ρωτήσατε.
Όχι, θα μας πείτε, ναι, και σε τι άλλο πιστεύετε ότι μπορεί
καφέ
να είναι.
Έρχεται αύξηση, νέα αύξηση στον καφέ. Mm-hmm. Για ένα παράδειγμα τώρα, από αυτά τα οποία βλέπουμε. Έχετε νέα αύξηση στο καλαμπόκι, την οποία δεν τη βλέπουμε ακόμα, θα τη συζητήσουμε πιθανόν σε ένα-δύο μήνες από σήμερα, αλλά έρχεται. Εμείς ερευνούμε, δεν ξέρω, και μια πλειάδα άλλων
προϊόντων.
Όπως έρχεται και νέα αύξηση στα λοιπάσματα, επειδή το πετρέλαιο δεν υποχώρησε κάτω από τα 78 δολάρια και ξανασκαρφάλωσε πάλι στα 93. Αυτό θα ξανανεβάσει πάλι τις τιμές των λοιπασμάτων εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου που θα ξεκινήσει μετά το χειμώνα.
Πάμε λοιπόν και στο τρίτο, το οποίο είναι το σενάριο το απευταίο. Όλα τα σενάρια τα πολεμικά είναι απευταία, αλλά αυτό είναι το χειρότερο. Έτσι, φουλ χερσαία επίθεση, ισοπαίδωση της Γάζας. Και με το φόβο πάντα να διαχέεται ότι μπορεί αυτό να προκαλέσει περιφερειακό πόλεμο και όχι μόνο.
Ναι.
Τι έχουμε σε αυτή την περίπτωση?
Εκεί πλέον δεν υπάρχουν όρια.
Ναι.
Έτσι, γι' αυτό εμείς φωνάζουμε να επιστρατευτούν άπαντες και να προχωρήσει μια ειρηνευτική διαδικασία.
Ναι, αλλά εδώ ακούγονται τιμές, με συγχωρείτε κυρία Δαλή, για 200 και 300 το βαρέλι.
Εντάξει, κοιτάξτε, η maximum τιμή που πήρε το βαρέλι ιστορικά ήταν 147 δολάρια. Τώρα με αυτή την εξέλιξη, επειδή γεωπολιτικά και οικονομικά η περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν έχει όρια, είναι πολύ βαρύτερη από κάθε άλλη περιοχή στον κόσμο, δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα πει ότι όχι, δεν θα πάει 200 δολάρια. Σας λέω ότι μπορεί να πάει τηρουμένων των αναλογιών και πώς εξελίσσεται μια τέτοια εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, δεν υπάρχουν όρια. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο το βαρέλι. Δηλαδή, θα δείτε ότι η μεγαλύτερη ζημιά θα γίνει στις χρηματαγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και εκεί θα υπάρχουν ζητήματα, πάρα πολύ μεγάλα ζητήματα και για τον τραπεζικό τομέα και για τον τομέα του real estate, αλλά και για ένα πλήθος άλλων τομέων και ειδικά για τα αγροτικά προϊόντα. Γνώμη μου λοιπόν είναι ότι αυτό το worst case σενάριο, το οποίο έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό από το ποσοστό που έχει το σενάριο της ειρήνης, θα πρέπει να είναι το απευταίο, διότι δεν θα είναι διαχειρίσιμο.
Μάλιστα.
Και δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι.
Δεν θα είναι διαχειρίσιμο σε κανένα επίπεδο τελικά. Αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι.
Εκεί θα πρέπει να επιστρατευτούν, επαναλαμβάνω, άπαντες, διότι μία γενίκευση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην εγκαθίδρυση ενός περιφερειακού πολέμου, δεν μιλάω εγώ τώρα για παγκόσμιους πολέμους.
Ναι, πολέμους. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Δαλή.
Με αυτό ολοκληρώνω. Ένας περιφερειακός πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την συμμετοχή του Ιράν, του Ιράκ, αλλά και σε πρώτη φάση και σε δεύτερο κύκλο άλλων δυνάμεων, θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στο 1/3 του παγκόσμιου εμπορίου που διεξάγεται μέσω της διόρυγας του ΣΦΕΣ. Αυτό είναι που δεν θέλουμε.
Λοιπόν, κύριε Δαλή, σας ευχαριστώ πραγματικά. Ήταν πολύ κατατοπιστικά και διαφωτιστικά όλα τα σενάρια. Απευταία, θα κρατούσαμε μόνο τις ειρήνες, αλλά βλέπουμε ότι έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό για να γίνει πραγματικότητα. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και εύχομαι να σας φωτίσει ο Θεός όλους.
Ναι. Να βάλει ο Θεός το χέρι του που λέμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, όταν περίπου 100 άτομα επιτέθηκαν με μολότοφ και πέτρες σε αστυνομικές δυνάμεις στην Όλοφ Πάλμη, οι οποίες απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Απολογισμός ένας αστυνομικός τραυματίας και αρκετές υλικές ζημιές. Να ακούσουμε τη Ρεγκίνα Σαββούρδου.
Οδός Όλοφ Πάλμη Ζωγράφου, ώρα 2 τα ξημερώματα. Για 4 σχεδόν ώρες η περιοχή έξω από το Πανεπιστήμιο θύμιζε πεδίο μάχης. Νεαροί έστησαν οδοφράγματα με κάδους απορριμμάτων, τους έβαλαν φωτιά και οι συμπλοκές με τους αστυνομικούς άρχισαν.
Πεταχτήκαμε από τον ύπνο. Μολότοφ πέφτανε βροχή για αρκετές ώρες, εκοφαντική θόρυβη.
Όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα περίπου 100 νεαρών βγήκαν από το χώρο του Πανεπιστημίου και άρχισαν να εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ, φωτοβολίδες, πέτρες και καδρόνια σε αστυνομικές δυνάμεις.
Χαμός, όπως πάντα, όπως κάθε Σάββατο το βράδυ γίνεται χαμός.
Τα ΜΑΤ απάντησαν με εκτεταμένη χρήση χημικών και ρήψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης.
Η ομάδα των αντιεξουσιαστών βγήκε από την πύλη του Πανεπιστημίου και άρχισε να εκτοξεύει βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Από τη μανία των νεαρών δεν γλίτωσαν ούτε τα σταθευμένα οχήματα, με 4 από αυτά να τυλίγονται στις φλόγες και ένα να καίγεται ολοσχερός.
Από τα επεισόδια κάηκαν 4 οχήματα, 3 γιοταχή και ένα σχολικό λεωφορείο, ενώ τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός.
Εγώ έχω μια απορία. Είχε αλλάξει ο νόμος για τη Μολότοφ, δηλαδή είχε γίνει κακούργημα. Έχει πάει κανένας για κακούργημα που έχει πετάξει Μολότοφ, που έχει κάψει αυτοκίνητα συμπολιτών μας, έχει φάει φυλακή πάνω από 5 χρόνια, γιατί αυτό σημαίνει κακούργημα. Εντάξει, μετά λένε, έρχονται οι δικηγόροι και λένε
ότι
δεν ήταν αυτό που την πέταξε.
Είναι και η μεταφορά, ή πρέπει να τον πιάσει την πετάξη.
Πρέπει να τον πιάσει να την κάνει χρήση.
Τα επεισόδια ξεκίνησαν μετά από συγκέντρωση στην Πανεπιστημιούπολη. Φαίνεται πως μετά τη χθεσινή εκένωση του υποκατάληψη χώρου του Πανεπιστημίου, οι νεαροί αντέδρασαν και ξεκίνησαν τις εφόδους εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.
Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Πίκουλα για το σχόλιο του. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Η άμμος λοιπόν στο πάνω μέρος της ψίδρας σιγά-σιγά τελειώνει για την επίθεση και την εισβολή των Ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας. Μία εξέλιξη, Βρυδίκη, που θα βάλει φωτιά στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά όχι μόνο όπως φαίνεται. Οι προσπάθειες που γίνονται για την παροχή βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό σε φαγητό και φάρμακα συνεχίζονται, όπως και επιχειρήσεις για το άνοιγμα διαδρομών διαφυγής, ώστε οι κάτοικοι να αποχωρήσουν από το μελλοντικό πεδίο. Η αμερικάνικη πλευρά συνεχίζει να ενισχύει τις δυνάμεις στην περιοχή και ως εκ τούτου αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα η έναρξη της επιχείρησης. Μόνη ευχή μας μπορούμε να κάνουμε είναι το κόστος της ανθρώπινης ζωής να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρό, αλλά και αυτή η τροπή να μην αποτελέσει μια βόμβα που θα προκαλέσει ανάφλεξη γενικά στη Μέση Ανατολή. Να πούμε στο εσωτερικό τώρα, βρισκόμαστε στον απόϊχο των αυτοδιοικητικών εκλογών με τη μεγάλη έκκληση της Αθήνας όταν η επικράτηση του Χάρη Δούκα έναντι του Κώστα Μπακογιάννη, αλλά και η αμφισβήτηση με τα αποτελέσματα στις περιφέρειες της καθολικής κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό τροποποίησε, Βρυδίκη, κάπως το πολιτικό σκηνικό, αλλά εγώ λέω πως κανένας συσχετισμός επικράτησης δεν διαταράχτηκε. Απλά όλο αυτό θα περιορίσει κάπως τις αλαζονικές συμπεριφορές των κυβερνώντων, οπότε θα τους κάνει και καλό και θα δώσει ελπίδα στην αντιπολίτευση για την ανάκαμψή της. Στο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος, η ώρα της σύγκρισης πλησιάζει και μοιάζει αναπόφευκτη, ώστε στη συνέχεια αυτός που θα επικρατήσει να επικεντρωθεί στο να ελέγχει την κυβέρνηση και να κάνει αντιπολίτευση και όχι να πολεμάει εντός των τυχών. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια πολύ όμορφη εβδομάδα.
Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος είναι πάλι κοντά μας να δούμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Έχουμε κάτι από τη Μέση Ανατολή?
Όχι κάτι. Όχι. Που είναι στο σημείο το...
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε Διεθνή Σύνοδο Υποστηρικτών της Ουκρανίας τώρα, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη Μάλτα, με συμμετοχή και του Ερντογάν, Πολυδεύκη.
Ναι, όλο αυτό το διάστημα των 20 μηνών έχουν γίνει ουκολίγες βέβαια διεθνείς συναντήσεις για το Ουκρανικό, αλλά είναι η τρίτη φορά που με μια ειδική σύνθεση χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία και όχι μόνο εντός του ΝΑΤΟ, είναι και ορισμένες χώρες εκτός, θα συναντηθούν. Είχαμε δύο τέτοιες συναντήσεις. Η πρώτη είχε γίνει στην Κοπενχάγη, μετά ξανά έγινε μια στη Σαουδική Αραβία. Τώρα θα γίνει στη Μάλτα, το Σάββατο και την Κυριακή. Και ένας από τους συμμετέχοντες, στο οποίος καταγράφεται στους υποστηρικτές λοιπόν της Ουκρανίας, είναι ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος Ζελένσκι, με την οποίος μάλιστα έκανε και σχόλια, είπε ότι με την Τουρκία έχουμε πολλές σχέσεις, συνεργαζόμαστε, είναι βασικός συντελεστής στο να συνεχιστεί η εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών, επομένως και να είναι εγγυητής της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας. Άρα θα έχουμε σταμένη την προσοχή μας να δούμε αυτή τη συνάντηση. Επιλέγουν ουδέτερα μέρη, δηλαδή, και επαναλαμβάνω, η σύνθεση είναι ιδιόμορφη. Δεν είναι απλώς τα μέλη του ΝΑΤΟ και η Ουκρανία. Λοιπόν, όμως έχουμε και μια είδηση η οποία θα βγει εδώ από την Αθήνα. Αλλά
για την κυρία Λαγκάρτ, λες.
Ακριβώς. Έρχεται στην Ελλάδα η κυρία Κριστίν Λαγκάρτ για μια επίσκεψη, αλλά διαλέγει από εδώ να κάνει στις 26 την Πέμπτη την επίσημη ανακοίνωση, είναι γνωστό βέβαια, ότι θα ξεκινήσει το ψηφιακό ευρώ, ότι είναι πλέον δρομολογημένη αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή δημιουργείται ένα ψηφιακό νόμισμα, το οποίο θα είναι ένα ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιούμε οπουδήποτε στις καθημερινές συναλλαγές μας, είτε σε συναλλαγές φυσικές, είτε στο διαδίκτυο. Απλώς θα το φορτίζουμε από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Η διαφορά από τις κάρτες τις πιστωτικές που έχουμε είναι ότι αυτό θα το εγγυάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ελπίζουμε ότι θα εκλείψουν και όλες οι προμήθειες τις οποίες πληρώνουμε.
Λοιπόν, να δούμε και στην πορεία τι σημαίνει αυτό. Να σε ευχαριστήσω, Πολυδεύκη μου, να σε καλά καλή συνέχεια. Θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στα Μέγαρα, που εντοπίστηκε σωρό σε προχωρημένη σύψη από ομάδα κυνηγών. Ο Ζώης και Καβάς θα μας δώσει τώρα στοιχεία. Ζώη, περί τίνος πρόκειται, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο σκύλος μιας ομάδας κυνηγών αρχικά εντόπισε το κρανίο και λίγο μετά στην κοντινή απόσταση βρέθηκαν οστά από σώμα ανθρώπου. Στην περιοχή βεβαίως έσπευσαν αστυνομικοί ασφάλειας και αεροδικαστής. Η σωρός που ήταν σε κατάσταση πολύ προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε δασική περιοχή κοντά στα Γεράνια Όρη στην περιοχή των Μεγάρων. Τώρα με τη μέθοδο του DNA θα γίνει σύγκριση με το γενετικό υλικό ανθρώπου ή ανθρώπων για τους οποίους έχει δηλωθεί εξαφάνιση. Σύμφωνα με πληροφορίες θα ερευνηθεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για ένα άτομο για το οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση πριν από περίπου ένα χρόνο από την Καλλιθέα. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, κοντά στη σωρό του άντρα βρέθηκαν έγγραφα που παραπέμπουν στον συγκεκριμένο άνθρωπο.
Τώρα, να πάμε σε άλλο ένα θέμα, Ζωή. Για απάτη, εξύβριση, εκβίαση και απειλή κατηγορείται ένας άντρας που δήλωνε δικηγόρος μέσω διαδικτύου αποσπούσε χρήματα από ανυποψία στους ενοικιαστές για δίθεν ενοικίαση διαμερίσματος στην Αγία Παρασκευή. Απέσπασε πάνω από 127.000 ευρώ.
Και έχει επιστρέψει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε κάποιους περίπου 32.000 ευρώ. Στην αστυνομία είχαν γίνει καταγγελίες πολιτών ότι από τον περασμένο Ιούνιο κάποιος ο οποίος δήλωνε δικηγόρος τους εξαπατούσε με το πρόσχημα ενοικίασης διαμερίσματος. Σύμφωνα με την αστυνομία έκαναν αναρτήσεις σε ιστοσελίδες και αφού έρχονταν σε επικοινωνία με υποψήφιους ενοικιαστές τους αποσπούσε ως προκαταβολή τα χρήματα. Αρχικά φέρεται να έφτιαχνε μισθωτήριο το οποίο αναρτούσε στην ιστοσελίδα της ΑΔΑΕ. Μετά την καταβολή των χρημάτων έγινε το μισθωτήριο ώστε να προχωρήσει σε νέα δήλωση με τον επόμενο υποψηφιό ενοικιαστή. Έλεγε, λέει η αστυνομία, διάφορες δικαιολογίες όπως έκδοση διαταγής πληθυντιασμού ή εμπόδια οικογενειακής φύσεως, υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει τα χρήματα. Έχουν εξιχνιαστεί 31 περιπτώσεις απάτης, όπου φέρεται να έχει αποσπάσει πάνω από 127.000 ευρώ. Όπως είπαμε, σε κάποιους υποψήφιους ενοικιαστές έχει επιστρέψει συνολικά 31.750 ευρώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ζωή, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Στα δυτικά αύριο θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τις πρώτες πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με παροδικές αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή και θα φτάσει τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, γενικά αίθριος καιρός, στις πρωινές ώρες, πιθανόν τοπικά περιορισμένη ορατότητα, η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος ο καιρός, στις πρωινές ώρες τοπικά περιορισμένη ορατότητα, η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Τον ήχο ο Γιάννης Πρίνδεζης. Στην Έλληνα επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.